Daugavpils šodien sagaida savu kārtējo dzimšanas dienu, svinīgi un īpaši ar militāro orķestru koncertu.
Šogad mēs svinam 742. Dzimšanas dienu. Pilsētai tas ir skaists vecums, es uzskatu. Viss tāds interesantākais un neierastākais pasākums būs šis militāro orķestru festivāls.
Militārās mūzikas festivāls, kā stāsta pilsētas kultūras pārvaldes vadītājas vietniece Vite Viļevka, Daugavpilī pilsētas svētku laikā aizsākās jau vakar, pieskandinot Daugavpili ar militāro pūtaju orķestra skaņām un turpinot to darīt arī šajās brīvdienās.
Vakar bija brīnišķīgs atklāšanas pasākums un promenāde pa Rīgas ielu, kur jau varēja ik viens redzēt viesus no sešām valstīm, militāros orķestrus, kas pie mums ir Daugavpilī. Jā, un šodien būs koncerti un svētku gājiens, kurā orķestranti piedalās. Nu, un rīt ir tas pats galvenais, laikam skaistākais notikums, un rīt būs defilē programmu prezentācija.
Militārās mūzikas festivālam dziļas saknes, šogad tas audzis plašumā ar lielāku skaņas jaudu, saka festivāla vadītājs, mūziķis ir vērā ņemama dienesta pakāpju militāro pieredzi Dainis Vuškāns.
Pirmais šāda veida festivāls notika pirms 10 gadiem, tālējā 2007. Gadā, kad pie mums viesos bija Lietuvas un Polijas orķestri. Šogad festivāls ir audzis attīstījies un kopā ar Latvijas bruņoto spēku orķestri un big bandu Nacionālās gvardes orķestri muzicēs Horvātijas bruņoto spēku centrālais orķestris, Igaunijas aizsardzības spēku centrālais orķestris, Polijas bruņoto spēku reprezentācijas orķestri, tad arī galvenais orķestris, Nīderlandes karalisko gaisa spēku orķestris, un Ukrainas Nacionālās gvardes dziesmu un deju ansambles kopā, tad 6 nācijas un 8 kolektīvi.
Welcome to the 4th International Military Music Festival in Daugavpils. I am glad that you all together start our castle with the Latvian folk tune called in Latvian Auga Auga Rūžeņa, Growing Roses.
Katrs no orķestriem spēlē savu tautas mūziku un vienojas kopdarbos, kā piemēram, izmēģinot latviešu tautas dziesmu, ko diriģē Dainis Vuškāns.
Militāri orķestri spēlē vienmēr militāru mūziku, jo pēc definīcijas visu mūziku, kur atskaņo šie kolektīvi, tā ir militāra mūzika. Vai tā ir popmūzika, reggejs, džess vai šlāgeri vai arī militāri marši. Tam nav izšķirošas nozīmes. Bet galvenais, ko mēs sagaidām, tas ir muzicēšanas prieks. Katra nācija, protams, rādīs savu labāko, savas tautas, kultūru, muzikālās tradīcijas, un tas ir pats interesantākais. Protams, būs arī apvienotā orķestra priekšnesumi, gan internacionāli, gan nacionāli. Tagad mums gaida ļoti interesanta, aizraujoša nedēļas nogala Daugavpilī.
Ja mūzika izskan atstājot saviļņojumu mirkļus, tad šo svētku laikā Daugavpils iegūs plašāku un vizuālu baudāmu lietu – spoku zirgu cietoksni. Dāvinājuma veidā no Liepājas māksliniekiem stāsta Vita Viļevka.
Spoku zirgs tiešām ir ļoti iespaidīgs, jo viņš ir vairāk nekā 4 metrus augsts. Viņš izveidos tā, ka naktī viņš tā kā mazliet luminescē, tā ka ik viens, kurš pie mums ieradīsies naktī cietoksnī, lai nenobīstās, jo viņus var sagaidīt šis spoku zirgs.
Daugavpils pilsētas svētki šajās brīvdienās piedzīvo kulminācijas mirkļus. Gan šodien, gan rīt pilsēta uzņem viesus un priecājas, saka pasākuma rīkotāji.
Vakar pie mums bija Laima Vaigule, šodien vakarā pie mums uzstāsies Krievijas grupa Mumi Troļ. Laikam arī tāds neierasts pasākums būs laulību ceremonija, kurā tiks sareģistrēti, ja es nekļūdos, 9 pāri, kur ik viens varēs būt klāt un līdzīgi uz šiem jaunajiem pāriem. Nu, darbosies mūsu ģimenes parks, kas jau 2. gadu ir nu, tā veiksmīgi sevi pieteicis un skaista tradīcija izveidojusies, ka svētdien no rīta mums ir dievkalpojums un aizlūgums par pilsētu. Un šogad tas būs Vesticībnieku baznīcā, tā ka visi laipni aicināti arī uz šo pasākumu un aizlūgsim par mūsu pilsētu, lai mums tiešām viss ir kārtībā.
Silvija Smagra, Latvijas Radio no Daugavpils.